Campus FM jippreżenta l-programm tal-witna. Għalkemm issa għadda l-istaġun tal-festi, xi festa l-hemm ulaw ma tonqos, jekk mhux Santa Marija l-Miliet u jekk mhux San Pietru San Pawl il-Vitorja. Fl-ibliet u l-irħula tagħna niċċelebraw festa għall-qaddis jew qaddisa u ġieli għall-iktar minn waħda, jekk ma nġeldhomx ukoll. Hemm il-festi nazzjonali u l-festi li nixtiequ li kienu nazzjonali biex ma jkollniex għalfejn nitlu għax-xogħol. Il-festi fuq kollox nistgħu nqisuhom bħala ċelebrazzjoni tal-kultura tagħna li x'fihom tispikka s-sena f'xogħol bħalma huwa dak tal-lavur jew tradizzjonijiet li jmorru lura snin bħar-regatta. Il-festi ilaqgħu wkoll dak li hu tradizzjonali ma' dak li hu iktar ġdid. Minn ġirja bl-irxoxt għal spettaklu pirotekniku sinkronizzat. Fil-programm tal-lum nitkellmu dwar il-festi. Naddu istalla l-manak tal-lum.
Fl-1942, ix-xirka għat-tixrid tal-isem Malti li kienet waqfet minn George Pisani fl-1939 li tixxandar programmi letterari bil-Malti minn fuq Rediffusion biftejjim mal-aqda tal-Malti Università. B'kollox ix-xandru 20 programm, wieħed kull 15. Giuseppe Cassar Pulicino kiteb li fil-miliet tal-1940 saret l-ewwel xandira letterarja minn fuq Rediffusion u konna rajna waħda mill-poeżiji ta' Dunkan. Flok il-laqat laqda ndaħlet għal biċċa xogħol oħra. Fis-sajf li għadda konna ktibna lill-awtoritajiet biex niksbu permessi meħtieġa biex inxandru programmi letterari bil-Malti minn fuq Rediffusion. Hekk kif fil-miliet bdejna bi programm speċjali għal dan il-jum. Minn dakinhar l-hawn nhar ta' ħadd kull 15 bqajna nxandru dawn il-programmi letterari. Fost dawn xandarna dan il-programm speċjali fit-23 ta' frar. Tifkira tal-ulu l-10 sena tal-aqda minn mindu twaqfet fis-26 ta' Jannar 1931. Il-programm spiċċa bl-innu Malti l-inda mis-Sur Mast ej Muskat għat-Sopparti.
Fil-festi l-poezija ma tonqos minn taqbiliet jew tajriet għall-qaddisin patruni għall-innijiet u marċi. Imma barra l-poezija fil-festa, insibu l-poezija dwar il-festa. Nisimgħu dwar il-festa minn xogħlijiet li deru f'edizzjonijiet passati tal-leħen il-Malti.
Fjum Sangilgor. Din il-poezija hija ta' Carmelo Mifsud Bonici magħruf bħala il-Gross u deret fil-leħen il-Malti tal-1935. Din hija poezija dedikata lil Fredu Kakija Żammit. Sangilgor kemm kont mistenni u kemm kont dar imixtieq. Sa fi żwieġ kont issir wieda, illi kollha żgur twettieq, xi wħu żgħażagħ għalik tagħmel minn kull raħal minn kull belt, fil-jum tiegħek kulħadd jinsa, qisu kien kull diq u welt, it-tfajliet tar-ħula tagħna dawk ħaddejhom żewġ ħawħiet, lewn il-qamħa bdina ġiltom, għajnejn kbar lewn ismewwiet, f'dik ix-xuxa li jekk sewda, sewda tkun daqs l-aqwa żift, deb kark jekk tkunlhom safra, u jekk bajda, bajda lift. Sangilgor għata għenjenel, kienu jżansnu tal-ħarir, fidom monqom fuq sidirhom kemm il-għellex it-tamir, għax kull waħda minnhom waslet bejn 18 u bejn 20, u tistenna minn jgħidilha ħalli jkunu ta' xulxin. Għallejlietek kmini kmini traqqat kienet l-om mit-tfal, max-xemx tagħda li ma raħal barra tiegħek mhux battal. Sangilgor dar-raħal tiegħek għalkemm snin rada tħabbrik. Nies ħin jew daħkana, fih titferrex imħabba fik. Meta beda dal-jum tiegħek, għaliex sar ma jafħadd sew għax ma' żmien jgħaddu dwejja u ma' żmien ukoll jinsew, jekk kienx mart li kif ħakem, jekk kienx jasar li ħlisnieh, jekk xi ġuħ jew xi saħħ toħra, fittixnieh bla ma' sibnieh. Imma f'qalbna l-poplu twajjeb biex mill-bronz aktar id-dum, it-tifkira ta' għamilek f'dak il-jum għadha sal-lum. Sema jkħal minn arsħaba, xemx ta' d-deb kull imkien, u l-eliqi hawn mewċ aħdar, bellu sem maħmar nirin. Hawn l-elluxi hemm kannella, jisom twaqet mifruxin, jistidnuk li tintet fuqhom u ħolmiet toħlom ħelwin. U flimkien mal-win l-eliqi, kapeb b'nadar bojot sofor, minnu aħdar minnu jkħal, biċċa ħodor oħrajn homor. Sanger Gor kifu li dejjem taqla fjumek dan ir-riħ sabiex jistaħil tujuri tal-bandiera ir-raffieħ. Fejnkom żgħażagħ twalu somor li quddiem il-Knisja l-kbira fuq il-qawwa biss ta' driħkom l-istandard battu b'tixjira. Hemm ġbura kienu l-qraba u tar-raħal kollha n-nies x'in jaraw dik it-tixjira jgħidu l-ferħ tagħhom bl-qies. L-isbaħt fajla tagħti ħarsa u tbissima lir-raffieħ. Il-ħuttaba l-għada tiġri biex aħbar ħelwa ta' tieħ. Sanger Gor kemm ħolm intinseċ, kemm tamiet jitwildu rajt, ħolm tamiet li sfaw jew seħħu. Bla ma taf u bla ma smajt. Issa ej li x'kien li bidlek, tajtajjejt tiġri ma' snin? Jew tal-lum dew jistħu minnek għaliex wisq kibru l-bnedmin. Qatt nistenna lin-nies ġejja, bħalma dari maż-żernieq, min bil-bima min bil-mixi jannu jitqutu lit-triq. Għal tarxin mort fejn il-laqa, għat-telqin kienet issir, iż-żejtun mort fejn il-kotra kienet tkun taqat wisq kbir. Ġrejt ix-xtut fejn wara tinżel, in-nies kienet f'nofsinhar, lana d-daq l-ikel ta' dari, kollox spiċċa, kollox tar. Ma stennejx in-nies bħal dari, nara tiela lejn id-dar, Sanger Gor imtlejt li qalbi bla ma rid tintib l-imrar. U ħassejt bħal biċċa minni, isa nixfet waqgħet fl-art. U din l-għanja bidmuħ qalbi, għal tifkirtek jinsawart. Sanger Gor fawdex, poezija ta' George Pisani li deret fl-eħen il-Malti tal-1937. Ta' salajjien għal-ġilwa mill-irħula, libsa kullon il-bis l-liċi uħlejju, wara titlob in-nies fin-new l-mirfuda, tfewa himnejn jimxu triq, priħet il-plejju. U mit-salib ileq mit-taraċwisa tal-katedral miskietek bikrim qajma, li għal-plajjat tmewwiċ l-rjus il-ħamba, taħseb fi żmien li mar bil-lajma. Għaxija tara bħalu ċuħ ta' dwejja li s-swar tal-belt kollha mġarfin madwara. Waqgħu l-palazzi u djar sbieħ tal-Onja kull fejn timraħ il-għajn tiġri tuħsara. U kollox tajt hawnhekk jintemm jinfena li fi twemmin li sewa l-mewt u dmija u jibqa' dejjem sħiħ minn sena għal sena. L-imnarja fil-Busket, poezija ta' Jay Camilleri li deret fl-eħen il-Malti tal-1966. Nar l-imnarja minn kmini serbtu n-nies lejn il-Busket. Minn ħakem fuq dil-gżira bena djara liħ u ġonna kbar bl-qies, u biex inessuhom ħajjithom f'qira, ħejjew lil-niesna fil-ħabi tad-dlam, tbaħrit sakran ferħ muqżis u għana, u msejkna ġensna medi, qatt ma qam u ħass ir-rifsa tal-ħakkiema tagħna. Wara da snin l-għaddew għadek titmijak u d-daħħaq il-barrani, kbira ħtija, tifraħ u tfakkar dan il-jasar tijak, sena waroħra bla liċken mistħija. Meta mir-raqda jistemba ħal-ħajja, ġen snat jisħet u jinsa dil-ġrajja.
Fil-programm tal-lum sentukom ukoll dewqa ta' novella li tistgħu ssibu fl-eħen il-Malti għad 35 li għadu kemm ġi imniedi ftit tal-ġimgħa ilu. In-novella jisima' Il-Patawwa ta' John Portelli. Kien is-sibt fl-eqqel tax-xitwa, imma t-temp kien qisu tas-sajf. It-tfal tal-inħawi nġabru qudiem ir-remissa ta' Patawwa kif spiss kienu jagħmlu. U donnhom bħal xi kor ir-raffinat bdew ikantaw bla waqfien. Il-Patawwa Mara Mahmuġa, il-Patawwa Mara Mahmuġa. Din kienet drawwa li mxiet minn ġenerazzjoni għal oħra, ta' tfal fir-raħal żgħir il baħar imdawwar bolijiet li kennuh. Ta' xejn xi wħud mill-ġirien kienu jgħidulhom biex ma jittantawx lill-Patawwa, idejhom kienet ta' tihom fajnhom, u daqqa jkantaw u daqqa oħra jħabtu fuq il-bieb u jitilqu jiġru u daqqa jimxu warajha meta darba kuljum toħroġ tixtri xi ħaġa tal-ikel u jippruvaw ifixkluha biex totor. Veru li meta jitlaqla Patawwa kienet tajat magħhom u tibatom jieħduh l-emmulaw, imma kien ikollha raġun, dejjem ma kienu jinstigawha. In-nies tar-raħal ma jiftakrux kif kienet bdiet din it-tradizzjoni, il-Patawwa kellha l-fuq minn 8 sena sewwa, Min mindu ġiet bħala refugġjata mill-belt qrib l-ajruport fl-eqel tal-gwerra dinjija, dejjem mexed f'daqsxejn ta' dar gorboċ ma' oħta li kienet ilha marida l żmien twil u qatt ma toħroġ barra. Il-patawa ma kienet ħalli lil ħadd jidħol fid-dar tagħha, ħlif lit-tabib li kien jiġi jara lill-oħta fuq sodda fil-kurutur kif tidħol fid-dar u lill-kappellan darba fis-sena tberik. U lil dan ukoll żewġ sekondi kemm ibierek minn ħdejn il-bieb u daqshekk. Wara kwarta jgħidu, il-patawa bħas-soltu ħarġet għalihom. U din donna kienet rebħa tfal li jersu lura għax kienu jibżaw li tagħti s-salt għal xi ħadd minnhom. Hemm min jgħid li meta kienet żgħira l-patawwa kienet mara rqiqa u gustuża li żżewġet lir-raġel fi żmien għall-flus. Hemm il-lanqas kien jgħaddim it-triq fejn kienet toqgħod ma jmurx tarhom. Kienu jemnu li kellha lajn ħażina. Hemm min jgħid li lir-raġel qatlitu istess qabel iż-żmien u kulħadd jivvinta u jaqla xi qlajjiet dwarha. Li kien minnu li issa kienet mara ħoxna kważi bla sura, dejjem libsa l-istess libsa griża skura tleq bil-ħmieġ, xara lix u ħafif gris dejjem imqanfet u bil-biċċiet tal-brija u dejjem briħa ta' għaraq tqażżek. Wara li rawa titbaqbaq waħda sewwa għax wiċċa kien ħmar u l-vini ta' ġbina kienu mqabżin il-barra, it-tfal donno qarsithom il-kuxjenza u ħallewha speċjalment meta hi kienet iċċanfarhom. Ja ħasra oħti ma tiflaħx għall-ajjat, kemm intom ħodor, nirraħ! Għal-ftiġra net oħra tfal ma kienu xidejquha u ġieli anke għal xi ġimgħa jekk it-temp ma jkunx tajjeb. Ir-raħal ma kienx fih aktar minn il-fruħ u n-nies kienu qed jonqsu għax ħafna minnhom speċjalment iż-żgħażagħ kienu qed jemigraw għax-xogħol ukoll biex donnhom jeħilsu mill-madma ta' dan ir-raħal. Intant, ir-raħal kellu l-karattru tiegħu u l-karattri eċċentriċi ma kienux jonqsu, imma l-patawa kienet il-karattru l-aktar fuqħal in-nies fir-raħal. U dan l-aħħar kienet aktar iċ-ċentru tal-għajduta x'oħta mieta tħessrem u ma ridiċ li jsir la funeral, min jgħid li vvenerawha biex teħles minna, min jgħid li ma tagħx kasa aktar, u min jgħid li oħta mietet bl-inkwieta x'patawwa kienet titfa' lajn ħażina fuq minifet lilha. U issa li eżatt wara lejt mietet oħta, it-tfal donhom aktar saru fissati biex jinkuha. Żgur li mhux se jfqu jittantawha u jsejħula għax issa ma tistax twaħħal aktar f'oħta, u trampi tat-tfal żdiedu u l-kbar jisu ħatma ta' każ bis-serjetà. Iżda minkejja dan kollu l-patawwa kienet aktar kalma u serena. Xi kultant kienet toħroġ għat-tfal ma mhux b'dik il-ħeġġa ta' qabel, ukoll kienet titbissem lin-nies inklużi t-tfal. Id-dera tagħha tbidlet ukoll, kienet tkun ħafna iktar nadifa, xara miġbut pulit, pulit u jleq. Sikwiet kienet taħsel u tfarfar il-bib ta' barra u l-unika tieqa li kellha għal barra fid-dar. U fuq kollox l-tfal kienet qasmilhom xi ħel ukoll. Kulħadd fir-raħal kien konfuż. Tgħid, oħta kienet tikkontrolla l-ħajjita? Jew forsi issa straħet mix-xogħol kontinwu li toħoħseb lill-oħta? Tgħid ikkonvertiet u qed tara d-dinja b'lenti aktar pożittiva? Imma Vitor ta' qbiela li kien l-aktar anzjan fir-raħal beda jwissihom lin-nies biex ma jafdawhiex. Lill-Vitor ħadd ma ta' kasu, għax kien beda jitlef moħħu issa l-Ewrop 93 sena. It-tfal tħawdu wkoll għall-ewwel ma ħadux bis-serjetà u baqgħu jinkuha ma ftit-ftit qishom tew ma jaqblux bejniethom. Għaliex għandna nibqgħu nittantaw ħażin la issa tbidlet? Mhux bniet ma wara kollox. U l-ħajja fir-raħal komplet b'dawn il-bidliet. U ftit-ftit għaddal miliet u qorbot l-ewwel tas-sena. L-aħħar tas-sena kienet waħda mill-ftiġranet li r-raħal donnu jieħu ħajja oħra. Jekk ma jkunx il-maltemp kienu jinġabru fil-pjazza tar-raħal biex jiċċelebraw flimkien. U jekk ikun il-maltemp, l-unika sala fir-raħal kienet tinfetaħ għal kulħadd. Din is-sena it-temp kien tas-sew mhux tas-soltu, is-sema bla sħab u x-xemx tiddi u għalhekk in-nies kienu aktar akkaniti għall-festa tal-aħħar tas-sena. U l-patawwa tgħid kemm qasmet ħelu lit-tfal tar-raħal donna biex tikkonferma l-bidla tagħha. Il-ħelu tfal żammewh biex jiklu waqt il-festa. Kulħadd kien ferħan fil-pjazza tar-raħal biswiet il-knisja ħlif xi erba' anzjan inkluża l-patawwa. Waqt li l-kbar bdew jifirħu lil xulxin u jniżlu xi grok jew tazzambi it-tfal ixxalaw fil-ħelu u kollox għadda b'wiċċ il-ġid. Imma s-sija ta' filgħodu l-missier ta' wieħed mit-tfal mar jiġri għat-tabib għax it-tifel tal-għalu deni qawwi u kien qiegħed f'delirju. Beda jħabbad fuq il-bib tad-dar tat-tabib jgħajja dott, dott għandna bżonnok minnu fih, it-tifel qisu qed imut. X'għandu? Irrisponda t-tabib mill-gallerija. Deni ta' żiemel mitluf għal kollox isu mhux f'sensih. Niżel, stennieni. U sakemm niżel it-tabib, ġiet mara tiġri lejn id-dar tat-tabib tolfu għax it-tifla tagħha telala deni qawwi u mhux qed tifhimhom meta jkellmuha. It-tabib infixel meta sema b'każ ieħor. uhu għaw sejjer jara l-ewel pazjent, jiltaqa maġuvni li kien ġej għalih, għax nejn minħutu kellhom l-istess sintomi, din xi epidemija tajt, ħaseb bejnu bejruhu. It-tabib ma setax il-ħaq u ċempel għall-għajnuna mill-klinika ta' Belt viċin. Ir-raħal f'sal donnu reġa' għam din id-darba paniku trement. Ħadd ma seta' jifhem x'ġara, imma jumej wara bitrikbar il-Ġurnal Nazzjonali ħabbar 20 tifel u tifla imutu b'velenu tal-ġriden. Kanzunetta li tibqa' l-qalbna hija l-festa mill-vuċi kbira ta' Mary Rose Mallia. Dil-kanzunetta kbirna biha u llum terġa' tingħata l-ħajja mill-ġdid mill-vuċi ta' Mary Rose imma anke ta' kantanti oħrajn. Nisimgħu issa l-festa. Wara l-bandalori kollha l-win u l-kartiżar ma' kullimkien, ngħaddu għall-intervista tal-programm tal-lum.
Mela jiena Sefora u ħankun qed intervista lil Andrea Cassar llum illi kiteb poeżija fleħen il-Malti għad 33. Mela, Andrea, nilqak magħna llum. Peress li inti ktibt dwar il-festi, nassumi li tħobbhom.
Mela, għanna tinsellem lek, nsellem nissemmija u nirringrazzjakom ta' dil-istedina. Mela, jiena tista' tgħid kbirt fil-festa Maltija. L-għanna jiena jili nifrekwenta l-gażin ta' ħallija tal-banda fejn. Noqgħod jiena mill-età ta' 4 snin. Eżatt, u bla dubju ta' xejn, il-festa Maltija tassewwa l-qalbi.
Sewwa, u tista' tgħid li influwenzak xi ħadd, forsi xi membru tal-familja?
Anzi, pjuttost bil-kontra.
Inti influwenzajt. Eżatt,
jiena influwenzajt ilhom fil-fatt ħadd fil-familja alla kienu doq strumenti jew kienu ħobb il-festi tant l-influwenzajt ukoll il-missieri biex issaq jagħtu wkoll miegħi fil-kumitat tal-banda.
Sewwa, sewwa. U inti doq xi strument?
Ekku jiena ndoq il-flawt.
Sewwa, sewwa wisq. U x'ispirak biex tikteb din il-kitba allura kienet din in-namra lejn il-festi?
Mela, din il-kitba l-ewwel qabel kollox hija eleġija minn nafisha hija ċelebrazzjoni imma għall-kontra ta' festa minflok hija ċelebrazzjoni festiva u ta' firħ hija ċelebrazzjoni aktar milli ta' niket pruvajt niċċelebra l-ħajja ta' dak kollu li ġara qabel proprju l-mewt. Jiġifieri l-element ta' ċelebrazzjoni minnu nifsu qiegħed ukoll fil-kitba tiegħi.
So, u tista' tgħidilna forsi xi ftit dwar din il-poeżija?
Ekku, proprju din il-poeżija leġija li jisimani ż-żewġ blanzuni ktibta proprju wara l-mewt ta' żewġ saċerdoti
Zwieten.
Tgħidli kif ktibt fuq parroċċa pjuttost il-bott mir-raħal tiegħi. Grazzi għas-servizzi mużikali li nagħmel madwar Malta nilqa' ma' ħafna nies u ma' ħafna taqdiet mużikali u proprju laqatni wkoll din it-traċedja nistgħu ngħidulek fejn kważi f'temp ta' ftit xhur mietu żewġ saċerdoti importanti ġewwa l-parroċċa taż-żejtun.
U din kienet l-ewwel kitba tiegħek jew ktibt aktar minn hekk?
Qabel kont
niktieb
inħarbex affarijiet żgħar relatati mal-festa ma mbagħad minn hemm lem bdejt ninżel iktar fil-font.
U jiġifieri dejjem tikteb relatat mal-festa jew dwarja?
Fil-bidu bdejt.
Eżatt,
imma mbagħad il-qudiem komplejt nevolvi fil-fatt riċentament minħabba li jiena wkoll student tal-liem tal-primarja nikteb ukoll ir-riżorsi xi poeżiji riżorsi minn flok insib taħriġ il-Femlist. Nikteb il-poeżijiet jgħajan kħalli jgħan kħatfall nlaqgħuhom ma' kitbi differenti.
Tinkludi talent tiegħek mela fil-talim tiegħek. Tajjeb. U xi tħobb tagħmel apparti li tikteb?
Barra nikteb kif għedna fil-involuzzja u fil-festa. Nżdoq ukoll l-istrument il-flawt. Naħseb dawk huma tant il-festa toħodlok ħin li ma tantx ħallilek
biex tagħmel affarijiet oħra. U taħseb li għaw Malta aktar mela d-dizmin, aktar tonqos din in-namra lejn il-festi?
Naħseb pjuttost bil-kontra.
Iva?
Dis-sena kważi kont jisni mejda tal-qubbajt ndur il-festi. Il-festi kollha qed ninnota ħafna iż-żieda ta' parteċipazzjoni żagħżugħa. Aktar milli barra fil-Knisja,
fil-aspett interna.
Fl-aspett interna qed iżdied ukoll il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ.
Taż-żgħażagħ jiġifieri aktar milli nies akbar.
In-nies akbar fl-età baqgħu hemm imma aktar milli jaħdmu huma jkunu ta' spalla għaż-żgħażagħ li qed jitilgħu.
Interessanti. U bħalissa tista' tgħidilna forsi qiegħed tikseb xi ħaġa?
Bħalissa proprju għaddej fuq proġett tal-lirika għal proġett mużikali li proprju qed naħmu ftit ftit relatat ukoll mal-festa.
Dejjem jisek tiddaħħal
il-festa qiegħda.
Nawguralek. U tikteb f'xi lingwi oħra parti mill-Malti jew dejjem żamit mal-Malti?
Fir-riżorsi ta' li nagħmel waqt l-esperjenza fl-iskejjel ikolli wkoll nikteb affarijiet bl-Ingliż. Però naħseb dejjem il-lingwa Maltija tajta priorità. Kemm l-Ingliż nużaħ u ġieli wkoll użajt it-Taljan ukoll. Lirika għall-relata ta' mal-festa.
Sewa. U inti jiġifieri minħallija.
Jien minħallija.
U x'parir tagħti lil żgħażagħ bħalek li jħobbu jiktbu?
Eżatt, jiena parir wieħed nagħti ikunu huma u tkun il-kitba tagħhom.
Sewa, jistgħu jdaħlu interessi oħra fil-kitba tagħhom bħalma għamilt inti.
Eżatt, aktar kemm ikunu huma, aktar il-kitba tagħhom tkun oriġinali u differenti minn taħt ieħor.
Nek raġun. Andrea, taqralna daqsxejn il-poeżija tiegħek għaniet żewġ blanzuni jekk jogħġbok?
Bil-qalb kollha huwa ta' pjaċir tiegħi li naqsam din il-poezija ma leżi semija li tismawna.
Mela nisimaw lill-Andrea.
Għaniet żewġ blanzuni. Remoti kienu jġebnu fil-ħamrija u jidbu fl-oħla xemx għal nisġet in-naħal qalb il-bajtar. Ġiljien jixfa' wart b'xew kilo liq. Għal-barket il-pestiċidi ta' sperġes mimli għaxtu u tosku imsaffi fit pespis Angeliku tal-Piter Rossi li mitra bok jiskennu għal-qimet lemna fl-ufjen fwejjaħ. ikantaw u jisnu fil-memori tal-bdiewa ċana u msejkna, għal-verita xotta daqs il-galletti imxappa fl-impit tal-apatija. Ta' ewda donna tarja bġisem taħnina mwaxħal bħal ħaruf qajjar imwarrat mir-razzetta l-moħqrija. Pront il-bdiewa nħasdu li mal-fidili kienet loġba ta' spazju baħ fantazmiku beru imqatta f-serħan dejjemi ta' xema maħlula. Għax qaċċatom ġardinar is-sinjura li f-vażun ġodaru poġġa f-saltnatu zaraħħom għal dejjem. Amen.
Grazzi Andrea, poezija vera tmislek qalbek meta tismaħħa għandha ċerta melodija, melankolija. Tgħidilna xi ftit dwar l-istil dan huwa l-istil li tikteb bih normalment inti?
Pjuttost il-kontra, soltu nitlef affarijiet pożittivi, leġġeri. Provajt kemm jista' jkun ukoll din il-poeżija nagħmilha forma ta' talba. Forma ta' talba mnebħa wkoll
kienu saċerdoti.
Eżatt, u provajt jisu salm minnebba ukoll mill-profeta David tal-Antik Testament fejn dak kollu li kienu ħoss kien jikbu propju f'salmi u jien provajt nuża wkoll dik
l-influenza. Interessant ħafna. U kien hemm xi awturi li forsi jispirawk li ħares lehom bħala.
L-aktar li jolqotni jiena Patri Anastasio Kuxkieri propju ukoll fil-festiġi li wkoll nisimgħu ċerti lirika f'innijiet popolari tiegħu xejn.
Sewa, u mela Andrea nirringrazzjak tal-li kont magħna, ħajkolna niqfu hawnhekk. Nirringrazzjak Andrea u nsellem lis-semmija tagħna.
Dan il-programm seta' jkun possibbli grazzi għal fond kun attiv mill-Aġenzija Zaza. Ħajru koll il-Campus FM li ospitana u lill-klabb Kotba Maltin tas-support tagħhom. Ħajr lill-Selejn Buħaġar, Joe Borch, Alexia Saliba, Sefora Frankalanza, Bernice Magro, Daniel Bezzina, Teresa Abdilla, Marilyn Mintoff, Kita Zoppardi u Andrea Kassar. Tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Koordinazzjoni tal-programm Laqda tal-Malti. Jien li għennellu l-insel mil-komunita għomakom il-ġimaddiħla.